Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjengatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Zlatko Lagumđija, Dodik bez dolaska na posao odlučio da federaciji uzme 30 miliona konvertibilnih maraka. Obnova prisege iranskog kabineta idealima imama Homenija. Američki državni sekretar, godinama smo imali diplomatski kontakt s talibanima. Jučer je Centralnoj banci Bosne i Hercegovine Međunarodni monetarni fond MMF uplatio iznos od 602 miliona i 540 hiljada konvertibilnih maraka, te su se tako stvorili uslovi da državne institucije donesu odluku o raspodjeli tih sredstava namijenjenih za zdravstveni oporavak. Države i suočavanja sa ekonomskim i socijalnom krizom koju je donijela pandemija, što je komentirao nekadašnji premijer i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija. Kako je istakao, navedena sredstva nemaju nikakve veze sa našim vlastima, već predstavljaju dio globalnog MMF paketa pomoći od 650 milijardi dolara kao dio odgovora na ukupnu svjetsku krizu. Nakon što nas je bez ikakvog udjela naših vlasti pogodila međunarodna pomoć, odmah se javio prvi nekupac vladajuće četvorke da lokalnim populistima i partnerima prosvjetli pamet. Umjesto državnih institucija koje trebaju donijeti odluku o raspodjeli MMF sredstava po formuli staroj 25 godina, po kojoj na svake dvije marke federacije RS dobija jednu marku, oglasio se član predsjedništva Milorad Dodik, rekavši da će RS dobiti 38% tog novca te da oni već znaju šta će sa tim uraditi. Drugim riječima, čovjek je bez dolaska na posao odlučio da federaciji uzme 30 miliona konvertibilnih maraka pomoći, komentirao je Lagumđija. Kako je dodao, kao prvu odluku ovome može donijeti samo predsjedništvo Vijeća ministara i Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine, a to mogu uraditi samo tako kako je komentirao Lagumđija, što će se svi vratiti i početi dolaziti na posao u državnim institucijama. Kao drugo je izdvojio kako se navedeno ne smije završiti samo tako što će nam se, kako je podcrtao Lagumđija, Dodikovi puleni smilovati i ponovo navratiti u državne institucije. Po principu idemo krmku niz laku, samo neka se on nama vrati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Ministarstvu financija na razdjelu tekućih transferi drugim razinama vlasti i fondovima, kantoni, sredstva iz aranžmana s MMF-om. Riječ je o iznosu od 200 miliona maraka, a na ime dodjele finansijske pomoći proračunima kantona za sprovođenje strukturalnih reformi. Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine uz primjenu pondera 2 za Posavski kanton i Bosansko-Podrinski kanton. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku doznačavanja te način izvještavanja o utrošenim sredstvima. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak i u hotelu MEPAS u Mostaru organizirala prvu zajedničku konferenciju foruma Komora Jadransko-Jonske makroregije i Dunavskog biznis foruma, koja je okupila eminentne paneliste i goste iz regije.
Ideja skupa, kao što vidite, povezivanje regija u prvom redu danas ove dvije priznate evropske makroregije, Jadransko-Jonske i Dunavske regije. Okupili smo eminentne paneliste danas ovdje. Tema društveni izazovi, jako široka tema. Kasnije idu tri ova panela gdje ćemo govoriti o energetici, odnosno zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Govorit ćemo o multimodalnim koridorima i govorit ćemo o strateškim dokumentima u turizmu. Za ovu godinu smo uzeli ove tri top teme. Mislim da će centralni panel, koji je dosta široko formuliran, možda otvoriti, i vjerujem, siguran sam u to, da će otvoriti nove teme za sljedeću godinu. Cilj je da ova konferencija svake godine bude ovdje u Mostaru.
Upravo prije 20 godina se i osnovao forum da bi se povezalo dvije komore, dakle Dalmatinsko, Splitsko-Dalmatinske, Splita i Ancone, upravo u problemu povezivanja. Stoga upravo i ova konferencija danas ima za temu u ovim izazovnim narednim vremenima koji ne znamo kakvi će biti i što nas očekuje, da sve moguće probleme koji će se pojaviti na nekakav način detektiramo i kasnije ih možemo konkretnije sprovesti u djela putem razno raznih institucija, državnih ministarstva i tako dalje.
A iz Mostara idemo do Beograda. U poruci Huseinu Emiru Abdullahianu, ministar vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković čestitao mu je na izboru za novog ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran. U poruci ministra vanjskih poslova Srbije Nikole Selakovića se navodi: iskreno vam čestitam na imenovanju za ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran i vjerujem da zahvaljujući vašem bogatom iskustvu i znanju u suočavanju sa svim izazovima da ćete uspjeti u svom narednom radu. Selaković je također izrazio nadu u prisustvo Huseina Emira Abdullahiana na čelu delegacije Islamske Republike Iran na memorijalnom sastanku povodom 60. godišnjice samita Pokreta nesvrstanih, koji će se održati u Beogradu 11. i 12. oktobra tekuće 2021. godine. Peter Stano, glasnogovornik visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josefa Borelja, također je u četvrtak čestitao Huseinu Emiru Abdullahianu na izboru za novog iranskog ministra vanjskih poslova. U njegovoj poruci se, između ostalog, navodi: radujemo se nastavku pregovora o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma kroz dijalog. Evropa je spremna za saradnju sa novom vladom u Islamskoj Republici Iran. Slijedi blok kratkih informacija. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović održao je danas sastanak sa predsjednikom turske kompanije Tas Yapi Emrullahom Turanlijem. Sastanak je održan povodom službene posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana Bosni i Hercegovini. Sagovornici su razgovarali o realizaciji infrastrukturnog projekta izgradnja autoceste Sarajevo-Beograd-Sarajevo, koji je rezultat sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima.
Sljedeća tema koja je vrlo bitna bila ovdje je pitanje za ljude koji se bave transportom, kako robe, tako i putnika.
U Srbiji je u protekla 24 sata potvrđeno 2454 novih slučajeva koronavirusa od 14.270 uzoraka koji su testirani. Od posljedica ove infekcije preminulo je još 7 ljudi. U bolnicama širom zemlje nalazi se 1057 pacijenata oboljelih od koronavirusa, od kojih je 58 na respiratoru. Od početka pandemije u Srbiji je registrirano 751.147 slučajeva ovog virusa, a testirano je 4.960.665 osoba. Do sada je preminulo 7.240 ljudi, a procjena smrtnosti je 0,96%. A potpredsjednik Hrvatske vlade i šef Nacionalnog štaba civilne zaštite Davor Božinović saopćio je danas da epidemiološke mjere u Hrvatskoj neće biti mijenjane, naročito neće biti pooštravane. Nakon 18 mjeseci svakodnevnog komuniciranja svega što je u vezi sa pandemijom, mislim da nema nikoga da ne zna elementarno šta je bitno za zaštitu od zaraze, kazao je Božinović. Komentirajući pad interesa za vakcinaciju, Božinović je kazao da su organizacija imunizacije i popratne aktivnosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kojima se ne bavi nacionalni štab. A predsjednik Irana Sejid Ibrahim Reisi danas je na svečanosti obnove prisege novog državnog kabineta idealima rahmetli imama Homenija izjavio. U sistemu mišljenja imama Homenija služenje narodu ima posebno značenje i mjesto. Predsjednik Irana je dodao, stajalište imama Homenija u služenju narodu nije bilo ceremonijalnog karaktera. Politički stav današnjih političara nije onaj koji je imao rahmetli imam. Reisi je također rekao, moramo se podržavati smjernica i strategija koje je imam Homenija naglašavao. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastao se danas sa Rafaelom Grossijem, generalnim direktorom Međunarodne atomske agencije u sjedištu agencije u Beču, kako bi razgovarali o nuklearnom sporazumu. Ruska novinska agencija TASS citirala je saopćenje Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Tokom sastanka, dvije strane razgovarale su o glavnim područjima aktivnosti agencije, uključujući civilnu upotrebu nuklearne energije, reformu sistema zaštite Međunarodne atomske agencije, kao i status provedbe zajedničkog akcijnog plana nuklearnog sporazuma. U blizini aerodroma u Kabulu dogodila se snažna eksplozija. Prema nekim nezvaničnim izvorima, u eksploziji je poginulo i ranjeno najmanje 11 ljudi. Glasnogovornik Pentagona John Kirby potvrdio je eksploziju ispred aerodroma u Kabulu, rekavši da broj žrtava nije poznat. Trenutno se hiljade ljudi nalaze oko aerodroma u Kabulu pokušavajući napustiti Afganistan. Tokom sastanka sa izraelskim premijerom, američki državni sekretar rekao je da želi odgovoriti na zajedničke izazove Washingtona i Tel Aviva, uključujući, kako je rekao, i iransko nuklearno pitanje. Izraelski premijer Naftali Bennett, koji boravi u Washingtonu, sastao se danas sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom. Izrael nema pouzdanijeg saveznika od Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Bennett, naglašavajući potrebu za poboljšanjem odnosa između nove vlade Tel Aviva i demokratske vlade u Washingtonu. Radujemo se susretu sa zajedničkim izazovima, posebno po pitanju iranskog nuklearnog programa, rekao je Blinken na susretu sa Naftali Bennettom, sionističkim premijerom koji se nalazi u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Veliki broj ljudi nastavio se okupljati ispred vrata aerodroma Kabul u četvrtak unatoč upozorenjima američke, australske i britanske ambasade o potencijalnom terorističkom napadu na tom mjestu, dok preostali stranci i afganistanski državljani očajnički pokušavaju pobjeći iz zemlje i dok se talibani pripremaju za formiranje nove vlade u glavnom gradu te zemlje, Kabulu.
For the remaining roughly 1,000 contacts that we had,
potvrđujući dugogodišnje veze Washingtona s talibanima, šef američke diplomatije, ucjenjujući tu grupu, rekao je da su talibani već ispunili svoje obaveze i da Washington sudi o novoj vladi Kabula na osnovu svojih interesa. Otkrivajući da Washington ima i da će godinama imati diplomatske kontakte s talibanima, američki državni sekretar Antony Blinken je rekao: o sljedećoj vladi ćemo suditi na osnovu naših interesa. Naši politički odnosi s talibanima određeni su brojnim faktorima, a mi ćemo pratiti njihove buduće akcije i odluke. On je na konferenciji za novinare rekao da će svi američki vojnici napustiti Afganistan do 31. augusta. Američki državni sekretar je također naveo da je u posljednja 24 sata Afganistan napustilo oko 19.000 ljudi na 90 avionskih letova, te da se taj proces nastavlja. CIA i američka vojska izvode operaciju evakuacije Amerikanaca iz različitih dijelova Afganistana na aerodromu Kabulu, objavio je Wall Street Journal. U međuvremenu, američka ambasada u Afganistanu upozorila je svoje građane da se ne približavaju aerodromu Kabul i njegovim ulazima zbog sigurnosnih rizika.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da je najvažniji zaključak koji bi Sjedinjene Američke Države trebalo izvući iz miješanja u unutrašnje i interne stvari Afganistana da niko ne može silom naučiti lekciju, te je bolje razmisliti o rješavanju svojih unutrašnjih problema. Na kraju razgovora sa austrijskim kolegom Aleksandrom Schallenbergom u srijedu u Beču, Sergej Lavrov je izjavio: zvaničnici Washingtona sada moraju zaključiti da je miješanje u interne i unutrašnje stvari drugih zemalja neprihvatljivo nakon završetka vojnih operacija u Afganistanu i povlačenja američkih vojnih trupa iz te zemlje. Jasno smo vidjeli u Libiji, Siriji, Iraku i Afganistanu kako su Amerikanci htjeli natjerati stanovnike ovih zemalja da žive kako oni misle da je ispravno da žive, dodao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da su nakon akcija Sjedinjenih Američkih Država u tim zemljama terorističke prijetnje u svijetu čak porasle, povećala se količina droga i problem imigracije, uključujući i u europskim zemljama, kao i drugi međunarodni problemi, kazao je između ostalog šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. I na kraju imamo još jednu informaciju koja se tiče širenja pandemije koronavirusa u svijetu. Nedavni izvještaj američke obavještajne zajednice ukazuje da je njeno istraživanje o porijeklu virusa COVID-19 bilo neuvjerljivo. Prema Washington Postu, nedavni izvještaj američkog predsjednika Josepha Bidena pokazuje da istraživački tim američke obavještajne zajednice nije uspio pronaći tragove koronavirusa. Prema Washington Postu, izvještaj je stigao do Bidena, koji ukazuje da njegov tim istražitelja u Kini nije zaključio je li se virus prenio sa životinje na ljude ili je slučajno curenje iz laboratorije uzrokovalo ovu epidemiju širom svijeta. Rečeno je da američka obavještajna služba planira objaviti dio izvještaja javnosti u narednih nekoliko dana. Virus COVID-19 prvi je put prijavljen krajem 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu. Od tada je bilo mnogo kontroverzi između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine oko uzroka izbijanja epidemije koronavirusa. U to vrijeme, tadašnji američki predsjednik Donald Trump je za virus koristio izraze poput kineski virus i kineska gripa i vrijeđao na takav način Kineze. Tokom posjete Kini u martu 2021. godine, istraživačka grupa Svjetske zdravstvene organizacije objavila je izvještaj u kojem se navodi: malo je vjerovatno da je virus COVID-19 procurio iz laboratorije u kineskom Wuhanu. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sa.tv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
U ime svemogućeg gospodara i neka je salavat i selam na njegovog miljenika Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi prijatelji, eselamu alejkum. Pratite još jednu emisiju iz ciklusa Put prema svjetlosti. Nastavljamo druženje uz komentar Kur'anske sure Furkan. Danas ćemo analizirati i komentarisati 4 ajta iz ove Mubarek sure. Krenut ćemo slušanjem učenja 17. i 18. ajta ove Kur'anske sure.
Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A na dan kada ih on sakupi, a i one kojima su pored Allaha robovali, te upita: jeste li vi ove robove moje u zabludu zaveli ili su oni sami sa pravog puta zalutali? Oni će reći: hvaljen neka si ti. Nezamislivo je da smo mi pored tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da te se sjećaju. Oni su propast zaslužili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ako se sjećate, u protekloj emisiji smo govorili o nagradi i kazni za vjernike i nevjernike na kijametskom, odnosno sudnjem danu. U ovom ajetu se kaže da će svemogući gospodar na sudnjem danu pred nevjernike ili one koji su obožavali drugog do Allaha Đelešanuhu dovesti do one koji su oni obožavali, poput recimo džina, meleka, pa čak i poslanika, kao što je to slučaj sa Hazreti Isa Mesihom alejhiselam, kojeg su smatrali Božim sinom. Tada će na ovom suđenju sve znajući Đelešanuhu od obje strane upitati o njihovim aktivnostima, gdje će džine, meleke ili ljude pitati da li su oni narode pozivali da ih obožavaju ili je narod samovoljno iz vlastitog dunjalučkog interesa iste smatrao svojim bogovima. Slično ovom slučaju govori se i u 116. ajetu Kur'anske sure Al-Maide, gdje se navodi slučaj Isa Mesih alejhiselam i upitao ga je da li on sebe i svoju majku Hazreti Merjemu salamullahi alejh predstavljao bogovima koji bi narod trebao obožavati. Odgovor na ovo pitanje tokom suđenja na kijametskom danu je izuzetno zanimljiv. On je odgovorio: uzvišeni gospodaru, mi osim tebe nemamo drugog gospodara, istoga nemamo se kome drugom ni obratiti. Kako je moguće da se obratimo drugima za pomoć kada si samo ti kadar da pomogneš i kada si samo ti u mogućnosti da odgovoriš na naše molbe? Nastavak ajta govori o pojedinim razlozima odlaska ljudi na stramputicu i navodi da su to dolazak u posjed dunjalučkih dobara. Ako dolazak u posjed tih dobara ne bi bio praćen zahvalom i veličanjem gospodara, onda će dovesti do zaborava svemogućeg gospodara i okretanja griješenju. Iz ova dva kuranska ajeta možemo naučiti sljedeće stvari. Božanstva na kijametskom danu koje su ljudi obožavali na životu, na dunjaluku, neće stati u njihovu odbranu, nego će ih napustiti i govoriti da ih oni nisu pozivali na takav vid veze. Na kijametskom danu se stvoreno čak i kipovi idoli bit će oživljeni i bit će pitani za djela koja su počinili. Božje blagodati ljudima nisu na raspolaganju sa dobrima i vjernicima, nego su njegova dobra i blagodati dati nevjernicima i mušricima. A sada ćemo poslušati 19. ajet kuranske sure Furkan na izvornom arapskom jeziku. U prevodu na bosanski jezik znači sljedeće:
فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
U ime gospodara milostivog samilosnog, oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite niti da pomoć nađete, a onome od vas koji je njemu drugi ravnim smatrao, da ćemo da patnju veliku iskusi. Istino je rekao uzvišeni Allah. Nakon što je postalo jasno da će svi biti izvedeni pred sud i da će im biti suđeno zbog njihovih djela i dobrih ili loših, kada je postalo jasno da će nevjernici i mušrici doći pred gospodara da mu polažu račun i kada će im postati jasno da su samostalno i lično krivi za presudu i kaznu koja ih očekuje, a da božanstva u tim njihovim aktivnostima nisu imala nikakvu ulogu niti uticaja. Uzvišeni stvoritelj im se na sudnjem danu obraća riječima u sljedećem značenju: ovi koji ste se na dunjaluku navedenim božanstvima priklanjali zarad dunjaločkih dobara interesa, sada ste shvatili da oni nisu imali nikakvih ingerencija i mogućnosti da vam pomognu tome. Sada vidite da vam ne mogu pomoći, niti su u stanju da odgnaju patnju i bol koja vas je stigla, niti su mogućnosti da vam ostvare bilo kakvo dobro. Vi ste počinili najveće moguće nedjelo, a to je širk. Prvo ste svome biću i duhu nanijeli veliku nesreću i patnju, ali i poslanicima i nebeskim knjigama koji su poslane da bi vas usmjerili na pravi put. Iz ovog kuranskog ajeta možemo naučiti sljedeće: osobe koje na dunjaluku budu posegle za širkom i nasiljem na kijametskom danu će ostati bez ikakve podrške i bez ikakve mogućnosti pristizanja pomoći od drugih, čak i onih božanstava koji su obožavali i kojima su se obraćali. U vjerskom učenju termin nasilje ima mnogo opsežnije značenje nego kada se samo govori o nasilju nad drugima, jer se u prvoj fazi smatra nasiljem nad samim sobom. Sa druge strane, širk je jedna od činjenica koja se povezuje sa nasiljem, a mušrik je pravi nasilnik. A za kraj poslušajmo i 20. ajet kuranske sure Furka na izvornom arapskom jeziku.
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, mi prije tebe nismo poslali ni jednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni drugi u iskušenje dovodite, pa izdržite. A gospodar tvoj vidi sve. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Jedan od izgovora nevjernika kojem se govori u 7. ajetu sure Furkan, a mogli smo ga čuti u jednom od prethodnije emisije iz ciklusa Put prema svjetlosti, jeste običan i jednostavan život svih Božjih poslanika tokom svih historijskih epoha u različitim geografskim destinacijama i vremenskim zonama. Oni, misleći na nevjernike, su govorili: pa kakav si ti to poslanik od Boga kada, kao i mi, imaš potrebu za hranom i vodom, kada i sam odlaziš na tržnicu, a da ne raspolažeš sa velikim brojem služavki i posluge? Oni kao da su očekivali da bi poslanici trebali biti u obliku anđela i meleka koji bi se razlikovali od ljudi koji ne bi imali potrebe za hranom i vodom, ili su očekivali da poslanici budu ljudi koji će raspolagati velikim bogatstvima i palačama poput kraljeva i vladara, te da će raspolagati velikim brojem posluge koja će raditi njegove lične poslove i obaveze. Zapravo ono što su smatrali slabošću za sve Božije poslanike su zapravo njihove prednosti, jer su svi poslanici tokom historije živjeli sa narodom, uz narod, za narod i među narodom, tako da su na taj način bez ikakvih problema mogli da prenesu nebesku objavu, bilo da se radilo pričama o drevnim narodima ili zabranama i naredbama. Poslanici su uvijek bili predani učitelji i vaspitači koji su uvijek odlazili kod učenika. Poslanici nisu imali zadaću da sjede na kožici u mjestu za molitvu, hramu ili džamiji i da čekaju da im neko dođe od učenika kako bi nešto naučili od njega, nego su uvijek hodili među narodom i istovremeno na razne načine pokazivali šta je zapravo nebeska objava i kakva je poruka koja je stigla preko meleka objave. Oni nikada nisu težili širenju objave među jednom društvenom skupinom ili samo intelektualcima, nikada nisu odbijali prenijeti poruku i Božju objavu bilo kome, tako da su uvijek bili povezani sa narodom i upravo taj oblik života je bio jedan vid iskušenja za veliku plejadu od 124.000 Božijih poslanika i nebija. Mnogi ljudi nisu spremni da čuju poziv od osobe koja se nalazi na nižem imovinskom položaju od samih sebe i to je jedno od iskušenja koje su imali ljudi na putu do istine. U nastavku ajta se ukazuje na težinu zadaće koja je stavljena na pleća poslanicima i kaže: da li ste spremni da prihvatite istinu? Da li ste spremni da ostanete istrajni u tom prihvatanju istine? Da li ste spremni da stanete u kraj svojim nesanskim protivima i slušate i slijedite osobu koja je slabijeg imovinskog stanja ili manjeg društvenog statusa? Čak i kada bi njegove riječi bile istina. Na kraju ajta se upozoravaju svi ljudi i kaže im se da svemogući Allah budno prati i sluša sve što ljudi govore i sve što oni rade, te da mu ništa skriveno nije. Iz ovog kuranskog ajta učimo sljedeće. Svi Božji poslanici su slijedili istovjetan cilj u svojoj poslaničkoj misiji, a to je propagiranje i širenje vjere u Boga. Izučavanje njihovih života u kredibilnim historijskim izvorima i knjigama će dovesti mnoge do duhovnog smiraja i jačanja imana. Cilj Božjeg iskušenja je razvijanje i vaspitanje čovjeka i ključ uspjeha u svim tim iskušenjima je u strpljenju, saboru i strajnosti. Stigli smo do kraja današnjeg druženja u emisiji ciklusa Put prema svjetlosti. Do narednog susreta i novih saznanja ostavljamo vas Allahu amanet. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan. Drago mi što ste i ovu nedjelju zajedno, samo ovih 25 minuta, uz razgovor sa dragim gostom ili gošćom. Razgovarat ćemo danas sa magistrom zaštite životnog okoliša i predsjednicom Udruženja mladih ekologa. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Hvala vam što ste i ovu nedjelju sa nama. Danas razgovaramo sa gospođom Danijelom Gavrić, magistrom zaštite životnog okoliša i predsjednicom Udruženja mladih ekologa iz Srbije putem Skype-a. Gospođo Gavrić, dobar dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ćemo se evo ovih 20 i nešto minuta družiti i sa našim gledateljima.
Dobar dan vam u studiju. Veliki pozdrav i pozdrav za sve vaše gledalce ove emisije.
Gospođa Gavrić, evo mi otprilike svake nedjelje na početku emisije sa našim gostima, gošćama, razgovaramo o mnogim temama. Međutim, da bi došli do toga, uvijek nas interesuje kako je sve to počelo. Počinjemo uvijek od djetinjstva, da li je to djetinjstvo utjecalo na zanimanje kojima se naši gosti danas bave. Kakva je situacija sa vama? Da li je i kod vas bilo takvo? Kako je bilo obrazovanje, bar do trenutnog, da tako kažemo, perioda? I kako, zašto zapravo životni okoliš? Zašto to zanimanje kojim se vi bavite?
Pa evo ovako, moram da kažem da sam prvo prije fakulteta za zaštitu životne sredine završila visoku akademiju smjer farmaceutska tehnologija zbog posla kojim sam u kompaniji u kojoj sam bila zaposlena i Hemofarmu, ali ima dosta toga što moji roditelji su inače majka iz mjesta koje je blizu Cera. Tako da je jednostavno i moje detinjstvo bilo velikim dijelom blizu, da kažemo, te planine i tog prirodnog dobra i sve to što jeste naša, što odlikuje našu planinu Cer. Tako da je i to verovatno uticalo da kasnije, s obzirom na celu okolinu našu i uopšte ekologiju koja je tada 2016. na 17. godinu bila nekako već u samom jeku, ja sam ipak odlučila da nastavim, odnosno da upišem smjer zaštite životne sredine na Fakultetu primijenjenih nauka u Beogradu. I naravno sve to što je bilo na fakultetu u odnosu na fakultete koji se redovno pohađaju, ja sam pohađala vanredno, tako da kod nas na Fakultetu primijenjenih nauka ja sam inače analitičar, a ne inženjer, što pravi veliku razliku u tome što analitičari pristupaju rešavanju problema koji se dešavaju u ovom životnoj sredini i zaštiti životne sredine i ekologiji, dok inženjeri uglavnom svoje znanje preusmjeravaju na učenje i ono što pohađaju na fakultetima. Stručna praksa je dosta uticala također na to, jer smo kao analitičari obilazili sve postojeće, ne samo prirodna dobra, već i industrije koje su imale jako velike probleme u svojim postrojenjima, i to nas je nekako ojačalo da postanemo nekako analitičari koji će u oblasti zaštite životne sredine ili u svojoj lokalnoj samoupravi, u svojoj okolini, biti neki pokretači koji će primetiti sve te probleme i pristupiti rešavanju tih problema, ukoliko su naravno tehnologije kojima se inače služimo kao alatima, biti primjenjive, odnosno dostupne da taj analitičar pristupi rešavanju takvih problema.
Da.
Tako da je to najviše uticalo da u svojoj, da kažem, lokalnoj samoupravi, odnosno u Šapcu i okolini, ja postanem 2017. Jedno, da kažem, prepoznatljivo lice koje je bilo u oblasti zaštite životne sredine i imalo dosta podrške što se tiče kolega i sa fakulteta i u Šapcu koji su bili na visokim školama, jer ih je sve interesovalo šta se to naravno dešava kod nas i gde su ti problemi, kako možemo uticati na te probleme, kako možemo zajedno sa građanima stupiti u neki kontakt i šta se to uopšte dešava kod nas u Srbiji što se tiče svih tih problema koji se tiču zagađenja i vazduha, vode i zemljišta, a onda i same tehnologije koje su se jednostavno promovisale i koje smo gledali nekako da propagiramo i da primenimo sa fakulteta promovisanjem. Videla sam da je to ono što sam zapravo i želela da postanem. Postavljamo pitanje. Koje će se baviti zaštitom životne sredine.
Da, vi ste ukazali na 2-3 mjesta vezano za životnu sredinu, koliko je ona nama važna. Zašto nam je ona važna? Naravno, mi živimo u toj životnoj okolini, ona je svuda oko nas, čak što više je rasprostranjena nego mi sami u njoj. Zašto se zapravo trebamo boriti za nju i za njeno očuvanje?
Pa ovako, životna sredina, kao što upravo to što ste rekli, je sve ono što nas okružuje. Znači, to je oblast u kojoj mi i živimo i radimo, koje žive znači, i naša deca i sva živa bića. I životna sredina nam je naravno bitna zato što sve ono što je potrebno za opstanak jednog živog bića je upravo to što sam i navela, a to su vazduh, voda i zemljište. Jer svako živo biće ne bi preživjelo na planeti da nema dovoljno vazduha, dovoljne količine vode za svoj organizam i naravno zemljište koje nam je jako bitno jer nam sa zemljišta dolazi hrana koja nam je također bitna za svoj opstanak. Međutim, životna sredina nije samo već ovo što sam nabrojala, već i bogatstvo biljnog i životinjskog sveta, odnosno flore i faune koji su nam također bitni u opstanku naše, odnosno opstanku svakog živog čovjeka, odnosno pojedinca. S tim što mi nekako odnos prema tim prirodnim resursima i prema životnoj sredini se i dalje ne ophodimo onako kako ona to i zaslužuje. Reći ću još da nam je životna sredina jako bitna za očuvanje našeg kvaliteta života u sredini u kojoj živimo, bilo da je to grad ili je to neka manja oblast ili ruralni deo, ali nekako u Srbiji je dosta manje svijesti o tome kako i na koji način treba da zaštitimo tu našu životnu sredinu i da očuvamo sve te resurse i kako da se racionalno ophodimo da bi ih sačuvali, jer su nam oni jako bitni da preživimo na ovoj planeti. I mi i da kažemo svi naša rodbina, deca i svi ostali. I naravno ono što treba da ostavimo, a to je ono što treba da ostavimo za buduće generacije da bi i oni mogli da imaju kvalitet života u sredini u kojoj žive i naravno školuju se i rade.
Da. Naravno, pored velikih, da tako kažemo, prirodnih katastrofa, erupcija vulkana, velikih zemljotresa, otprilike čovjek je taj koji na neki način najviše utiče na to da životni okoliš bude ili narušen ili možda djelimično ili trajno uništen. Međutim, postavlja se pitanje da li postoji mogućnost oporavka tog zemljišta, tog životnog okoliša. Da li je to moguće, koliko ono košta ili, kao što bi naši stari rekli, bolje je spriječiti nego liječiti. Bolje je spriječiti da ne dođe do toga nego da kasnije liječimo, što je možda bilo mnogo veći trošak.
Pa da, upravo tako. Naši problemi u zaštiti životne sredine, odnosno sve ovo što ste vi nabrojali, je i krenulo negdje 90. godina pa na ovamo, pojavom, odnosno povećanjem industrializacije i povećanjem popularizacije, odnosno građanstva. S tim što je najveći udeo u stvari efekat staklene bašte i to globalno zagrevanje koje sad tek osjećamo i možemo slobodno da kažemo da nas to sve prati od 90-ih pa na ovamo, samo što su te tehnologije koje su uticale najviše na to da čovjek jednostavno mora da se prilagodi tim novim tehnologijama i novim izazovima, bez obzira da li je to želeo ili ne, sam je prinuđen da se prilagodi jednostavno svim tim dešavanjima. Kao što ste i rekli, to jeste najviše narušavanje našeg životne sredine i okoline. Baš ste upotrebili ste dobar izraz, katastrofe i erozije tla, zatim ovo sad što sam upravo rekla i narušavanje prirodnog biodiverziteta, zatim zagađenost vazduha, vode i zemljišta je postalo sve veće i da jednostavno se nalazimo u takvoj situaciji da ukoliko se i građani i udruženja i svaki pojedinac ne udruži zajedno, mi se nalazimo u situaciji da gubitkom svih ovih prirodnih resursa, ne daj Bože, za nekih 20 do 30 godina dođe do potpunog istrebljenja biljnog i životinjskog sveta. Tako da najveći uticaj je upravo to što od tih industrija nam ostaje otpad koji se razgrađuje dugo godina, pa čak i do 1000 godina, tako da će nas i dalje pratiti to veliko zagađenje bez obzira koliko se mi prilagodili i uticali na to da kažemo bolje sprečiti nego lečiti, da se pojedinac pokrene na podizanju svesti, da stvori neke navike koje može svakodnevno da primjeni, a da će sa tim uticati da poboljša kvalitet životne sredine. Ja ću samo nabrati neke životne navike koje jednostavno svaki pojedinac kada izlazi iz kuće može da primjeni, pa na putu do posla ili bilo gdje da krene, što najviše mi nekako gledamo da podignemo tu svijest građana, a to je da ako možemo da odemo do posla, a da ne uzimamo i ne palimo auto, da odemo peške ili biciklom, i to je jedan od razloga što ćemo pomoći da ne ugrožavamo životnu sredinu. Zatim, ukoliko sav otpad koji nam se nalazi u domaćinstvu možemo nekako da ga razvrstamo ili pak da se uključimo u reciklažu i odnesemo, znači, svoj ambalažni deo na reciklažu i sve ostalo što nam ide iz domaćinstva, da nađemo neki način kako ćemo racionalno i taj otpad da razvrstamo, koji će kasnije imati ponovnu upotrebu, s obzirom da se i u svijetu i kod nas u Srbiji sada dosta radi na cirkularnoj ekonomiji, a to je da od jednog proizvoda kada krenemo od njegovog nastanka pa do završetka ne završi kao otpad, nego da je bude ponovno iskorišćen. Zatim, dosta toga može pojedinac da samim tim što primeti kakvi su problemi u svojoj okolini, može slobodno ili javno da se uključi i pridruži nekim udruženjima kao što je i naše, ili bilo kako ukaže na taj problem, kako bi svi zajedno, ukoliko je moguće, pristupili rješenju tog problema ili bar našli neko prihvatljivo rješenje. Nalazimo se, hajde kažemo, da se nije toliko vodilo neračuna, nego trebali smo mnogo ranije da uopšte krenemo u sve to, ako smo mislili da zaštitimo životnu sredinu u odnosu na članice Evropske unije kao što su Slovenija i Hrvatska, da se prilagodi, da se Srbija, da kažemo, i druge zemlje regiona prilagode tim zakonskim okvirima i normama i direktivama koje su donešene od strane Evropske unije. Ali Srbija se još uvijek samo prilagođava svim tim zakonskim standardima, tako da su neke konstatacije koje inače stručna lica vode, to je da će ekologija jako mnogo koštati, pa čak se pominje i cifra da do 2030. godine će samo prilagođavanje evropskim propisima i standardima koštati negdje oko 10.000 eura. To kad kažemo do 2030. godine, to je jako dug period, tako da i u ostalim, da kažemo, regionima se nekako prave lokalni planovi šta je to što može da bude usklađeno sa propisima Evropske unije, mada mnogi gradovi ili manje sredine se ne pridržavaju tih zakonskih okvira koji su već donešeni ili su pak negdje u sukobu jedni sa drugima. Od 2019. godine je u nekim gradovima zaživjelo načelo zagađivač plaća. To se ne odnosi da ljudi pogrešno ne razumeju i gledaoci na samog pojedinca, nego postoje industrije i privredni subjekti koji su dužni da u svom poslovanju imaju procjenu rizika na zaštitu, na životnu sredinu, a to je da njihovim poslovanjem u odnosu na da li je objem veći ili manji, ne ugrožavaju životnu sredinu i to su neki propisi koji je jednostavno i lokalni inspektor, odnosno komunalni ili pak na, ako su neke veće, veće da kažemo direktive i veća proizvodnja u pitanju, onda se uključuju i državni inspektori koji moraju da izvrše celu procenu poslovanja, na primjer, jedne novootvorene kompanije ili pak čak industrije koja će svojim proizvodnim kapacitetom narušiti kvalitet životne sredine, odnosno vazduha, vode ili zemljišta. Tako da je jako teško, kažem opet, uskladiti u pojedinim regionima, ali opet treba i pohvaliti gradove koji su uspeli da prema tim zakonskim okvirima iskorače korak napred što se tiče upravljanja otpadom i njegovim iskorišćenošću i njegovom iskorišćenošću, zatim upravljanju otpadnim vodama i dosta toga se radilo i na reciklaži, odnosno odvajanju biootpada, jer jako mnogo hrane, nažalost, čak i do 70% od nekih prethodnih 3 godine se baca, a da se mi i dalje borimo sa tim da u i regionu i u svijetu ima dosta i siromašnih i gladnih, što opet predstavlja neki model koji može da se upravlja, a to je da se sav taj organski otpad koji se odbacuje može ponovno da se iskoristi i da se poboljša, na primjer, zemljište.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.